Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim de söz deyəcək məkanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazılarıyla, müxtəlif redaktörlerle, kimsə kitabını düzeltmeli. Yani ədəbiyyatla biz dolanmırız.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilə
çalışmıyorsun.
Yox, sən təhsilə
çalışmıyorsun. Mən söyləsəm, mən getmirəm. Mən sizi bir dəfə
obyektivirəm. Yox, təhsilə,
xüsusi mənim anlamı yox elə. 20%-dən söhbət
gedir. Ki, elə sən 12-ci sınıfında, yəni biz o 20 faizi... Yox, sən mənimlə nə danışmıyorsun? Bir çoxallarda isə ziddiyyətli
fikirlərdən ibarət. Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Korrupsiyometr.
Yaşadığınız ərazidə bəndlərin möhkəmlənməsindən razısınızmı?
Bu ildə yağış çox olub, sürüşüb gedib bəndlər.
Mən 74 yaşım var. Mən ömrümdə bəndlər indiki kimi möhkəm olmuyor. Yaxşı razıyıq. İndi bir o qalıb bir təbii fəlakətin qüvvəsinə nətər olacaq o Allah.
Bəndlərin bərkidilməsinə büdcədən 60 milyon manatdan çox pul xərclənib. Görülən iş ayrılan pula dəyərmi?
O çəkdikləri də pat pat olub gedir. Çatdır, belə çırıq var, çatlar var.
Təkliflərini göndər, korrupsiyometrdə polemikaya sən də qatıl.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 təhsiliyyatı yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimiz deyək.
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Kaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifirdə işıqlandırılmasını istəyir.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim cibirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, harisin, geç, şikayətlə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram? Məşğulluq idarələrinə ürk tutandı isə, mənə ya qab yumağı, ya da sübürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim de söz deyəcək məkanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazılarıyla, müxtəlif redaktörlərlə, kimsə kitabını düzeltmeli. Yani ədəbiyyatla biz dolanmırız.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yox, sən təhsilə
çalışmıyorsun.
Yox, sən təhsilə
çalışmıyorsun. Yox, yox,
Ərvanla danışmıyorum. Yox, təhsilə, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən 12-ci sınıfında, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda Pen Klub verilişidir və bu verilişi mən aparım Şahnaz Bəylər qızı. Bizi dinlədiyiniz ünvanlar Peklərdə, Türksatda dinləyirsiniz bizi və Hotbird-də təbii ki, internetdə isə azadlıqradiosu.az saytına gələ bilərsiniz və bizi orada həm dinləyə bilərsiniz, həm də bizə baxa bilərsiniz Web TV-dən. Gəlirsiniz Oxuzalına, Oxuzalında şərtlərlə dərhal orada tanış olacaqsınız və bizi necə izləmək lazımdır biləcəksiniz. Və bizə yaza bilərsiniz. Qonağımızı təqdim edeyim. Yazıçısı Mövlud Süleymanlı bugün bizim qonağımızı. Xoş gəlmisiniz.
Sağ olun, təşəkkür edirəm. Bütün Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini salamlayıram. Gec də olsa bayramlarını, yaz bayramını təbrik edirəm.
Sizin də bayramınız mübarək olsun. Mövlud müəllimi sizi təbrik edirik. Və bugün Mövlud müəllimin erməni dilindəki, erməni dilindəki 7 hərf.
Erməni adındakı
7 hərf.
Yox. Erməni adındakı hərflər.
Hərflər. Mən sizi çaşdırdım.
Yox, yox, yox. Heç nə olmaz, heç nə.
Demək, bu roman haqqında danışacağıq və bizim dinləyicilərimiz bilirlər ki, biz Qarabağ haqqında yazılan, ümumiyyətlə demək, son illər Qarabağ müharibəsi haqqında yazılan yazılar haqqında, romanlar haqqında müzakirələr aparırıq. Tənqidçilər də bununla bağlı bizim səhifəmizdə Oxuzalı portalında yazılarla, tənqidi mövqelərlə çıxış edirlər və növbəti belə deyək ki, romanın müzakirəsi Mövlud müəllimin romanı olacaq və tənqidçilər işlərini keçməzdən əvvəl bir sözü verək Mövlud müəllimə ki, bu romanla nə demək istəyib?
Təşəkkür edirəm xanım. Bu da doğrudur. Bizim son devirdəki izdiraplar deyim, o torpaqlarımızın işğalı, qaçqınlıq, məcburi köçkünlük. Bu cür vəziyyətlər hər mənə də vətəndaş kimi çox həyəcanlı anlar yaşatdı doğrudan da və sözümü də bədii şəkildə, yəni bu şəkildə demək lazım bildim. Erməni adındakı hərflər, indi onu bu romanı diqqətlə oxuyanlar bilir bu ad hardan gəlir. Diqqətlə oxuyanlar əlbəttə. Orada elə bir erməni müəlliməsi var. Bu müəllimənin tələbələrə keçdiyi dərslərdən doğur bu ad və erməni adına lövhəyə yazır və hər fərf onlara sabahın belə deyək də təxminən əxlaq dərsi verir, o mübarizə yollarının dərsini verir, verməyə cəhd edir. İndi onlar o böyüyənlər sonralar bundan necə istifadə edirlər deyən belə bir bağ var əsər boyu. Bu, yəni, əgər desəm ki, mən bu romanı yazıb bitirəndən sonra mənim rahatlaşdım, o səhv olar, yanlış olar, dəqiq olaraq belə deyim, səmimi olaraq belə deyim. Sadəcə bir özümün içimində olan o mərhələlərdən biriydi, mən bunu bu şəkildə ifadə elədim. Əlbəttə, orada Qarabağımızla yanaşı, ümumiyyətlə bizim Azərbaycan türklərinin yaşadığı yerlərlə və orada ermənilərin təsiri, təzyiqi ilə bağlı lövhələr, mənzərələr var. Və tək Qarabağımızda yox. Hı-hı. Ümumiyyətlə bizim yurdun hər köşəsində erməni ilə bağlı məsələlər.
Mövlud müəllim, icazə versəz, roman necə başlayır? Mən bir neçə cümlə oxuyaram, amma bu arada dinləyicilərimizə deyirəm ki, yazın bizə efir@azadlıqradiosu.az efir@azadlıqradiosu.az bu ünvana suallarınızı internetdən göndərə bilərsiniz. SMS xəttimizdə açıqdır 050-744-10-17 mobil telefonlardan SMS göndərə bilərsiniz. Mövlud müəllimə təkcə yəqin ki, romanla bağlı sualınız yoxdur, həm də yaradıcılığı ilə bağlı suallarınız ola bilər. Çünki Mövlud müəllim demək ki, Dərman, Köç, Səs romanlarının müəllifi kimi tanınır. Eləcə də onun televiziyada bir çox tamaşaları gedib, oynanılıb onlara müəlliflik eləyib. Köhdən düşmüş piano, Fatihlərin divanı, Bəylik dərsi, hamısını sadalamaqla bitməz və radioda çox sayılı verilişlər elədiyim ki, bugün də davam eləyən 40 ildir artıq, eləmi? Yoxsa 30 ildir?
Keçib, yox,
bulaq, bulaq verilişinə ilk müəlliflərindən olmuşuz.
Yox, elə ilk müəllif olmuşam.
İlk müəllif.
3-4 ildən sonra, 3 ildən sonra Vaqif Əlxanlı kömək elədi və doğrudan da yaxşı kömək elədi. O qabiliyyətli dostumdur.
Telefonumuzu da deyim. 436-437-41 sayılı telefonuna zəng gəlin. Suallarınızı verin canlı. Canlı bu fürsət hər dəfə ələ düşmür. Mövud Süleymanlı studiyamızdadır və ona suallarınızı verə bilərsiniz. Və roman belə başlayır. Dörd tərəf silsilə dağlardır. Dağlardan o yana heç nə görünmür. Görünən üzü Şirak ovlağıdır. Şirak mı? Düz mü oxudum?
Yoxsa Şirak.
Emirxanlının yozumu ilə Şirak, Çıraq, Çıraq, Göytürk tayfalarının adı ilə bağlıdır. Sürüy, Şoray, Saray, Şərur da deyilib, indi də deyilir. Dağların görünməyən üzü Ağbaba bölgəsidir. Amasya, Şirak, Sirak, ovalığı oralara qədər uzanır. Yəni, siz Azərbaycan, qədim Azərbaycan torpaqlarını təsvir eləyə gəlirsiniz. Kimdir bu Emirxanlı?
Xanım, tam olaraq...
Bu həmin Mövlud Süleymanlının özü deyil, həmi?
Tam olaraq mən deyiləm, ola bilsin ki, məndən də var o İmirxanlı da, belə deyim də. Yəni, özümdə gördüyüm zəif cəhətləri, zəif səmtləri İmirxanlıda verməməyə çalışmışam. İmirxanlı elə bir obrazda məndən də var, onu deyim. Amma siz o əvvəlini oxudunuz, bu bizim... çox belə açıq şəkildə təbliğ olmayan tariximizdir. Demək Göytürk devlətinin zamanında daha doğrusu bizim Orxun Yenisey abidələri adında daş kitabələrimiz var. Ötkən yaylalarında. Bunun haqqında uzun tarix və tarixçilər işləyib. Mən sonuncu deməli Orxun yazıtları adında Tələt Təkin bəyəfəndi. O rəhmətə getdi. Onun əsərində çox yaxşı işlənib həmin o daş kitabələrimiz bizim. Göytürk abidələridir o. Misal üçün orada Taniyukuk abidəsi var. O abidənin bir abzasında həmin siz adını çəkdiyiniz. Məsələn, orada belə bir sir xalqı xatırlanır. Sir xalqı. Və orada deyilir ki, taşın üstündə, həm Taniyukuk abidəsi, Bilgə Xaqanın abidəsində, o mətində deyilir ki, Göytürk devlətinin, nüfuzunun, əhalisinin Oğuzlarla yanaşı yarıdan çoxunu Sir xalqı təşkil edirdi. Və yazır ki, Sir xalqı 6 tayfa birləşməsindən ibarət idi. Və bu tayfa birləşmələrinin 6 tayfanın adını verir. 6 birinci Ediz xalqı, Tunra qohum xalq. Ondan sonra Boku, Baku adı, Bayır, Ku, bir Si, bu xalqlar bir yerdə Sir xalqını təşkil edir. Yenə də var, o mütəxəssislər bilir mən hardan danışıram. Əmin o tayfalar ayrıca bir türk qovumlarıdır, qohum tayfalarıdır. Yəni, bax, o Sir, Şor, deməli, əvəzlənməsidir, səs əvəzlənməsidir. Məsələn, Şirvanın özü həmin Sirvandır, Sir xalqı. Bu mənada, bu tarixçilər onu çox yaxşı işləyiblər. Və həmin indiki Ermənistan ərazisində Şiraq ovalığı var. Həmin Sir xalqının qohum tayfanın yerləşdiyi yerdir. Orada mən bunların adını təsadüf olaraq çəkmirəm. Yəni, ermənilər bilir. Çox təəssüf ki, biz bilmirik. Erməni bilir ki, kimin yerinə gəlib. Amma biz bilmirik əksəriyyətimiz ki, oralar bizim olduğunu, izvecimizə də deyil, çoxlarına.
Fikirləşmək siz niyə bilmir Azərbaycanlılar?
Bu təbliğ olunmadı. Bu gizlənildi, bu örtüldü, bu tarix çox belə əzələsi olan tariximizdir bizim. Çox doğma içimizdədir ki, yəni bizi gücləndirə bilər. Bunu anlaşıldığına görə onu qapadılar. Məktəblərimizdə keçirilmədi. Şirak eşitmişsiniz siz? Və yaxud Sir xalqı eşitmişsiniz?
Məlum həm, tutaq ki, 70 il ərzində, 200 il ərzində yaşdakı Rusiya əsarəti dövrünü götürsək, o dövrdə təbliğ olunmadı. Ona qədər bilinirdimi bunlar? Və...
Ona qədər necə bilinsin ki, əzim? Ona qədər kim, tədqiqat yox, arxeologiya yox, arxeoloji qazıntılar yox, tarixçilərimiz.
Biz xalq yaddaşı deyilən bir şey
xalq
var.
Xalq yaddaşından istifadə eləmişəm mən.
İmirxanlı da odur,
elə mi? İmirxanlı da çox şeylər var ki, belə özündən asılı olmadan, ancaq yaddaşında səslənən bəzi məqamlar var. o məqamları tutub işlənsə çox şeylər asıla bilər. Və həmin bu roman da təxminən onun üstündə qurulub. Orada bizim tərəşəmə adət ənənəsi var ki, birbaşa tariximizlə bağlıdır. Faktı deyim də mən, xanım.
Bəli, buyurun.
Bax, biz indi əvvəla elə bax bu bayram günlərindən deyim də, biz dörd ünsürü çərşənbə, məsələn su çərşənbəsi, od çərşənbəsi, torpaq çərşənbəsi, bax bunların biz səhv keçirdiyimizin fərqində deyilik bu saat. Onların yerini biz dəyişmişik, səhv eləmişik. Misal üçün biz keçirdik su, birinci su çərşənbəsi. Su çərşənbəsindən sonra od çərşənbəsini keçiririk. İndi siz elə ikimiz olaraq düşünək, sudan sonra od gələrmi heç? Bu ikisi heç vaxt bir-birindən tutmaz. Bəs su çərşənbəsi yaranışının ilkidir doğrudan da. Amma od, ondan sonra od gəlsə bizim yeryüzündə həyat olmaz və kosmik fəzada ona görə həyat yoxdur ki, bu dörd ünsür dalbadal düz gəlmir. Məsələn, sudan sonra od gəlir orada, ona görə həyat yoxdur.
Amma romandan danışardıq biz, yayınırıq.
Yox, romanda da elə belə şeylər üstərimdə. Buyurun, romandan danışaq. Amma bu daha maraqlıdır mənim üçün. Bəs sudur, torpaqdır, oddu, havadır. Bax, bu dörd ünsür əgər biz bu şəkildə yerinə yetirməsək, həyat əlaməti uzaq düşər.
Mən dinləyicilərimizə deyim ki, Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub verilişidir. Verilişi mən aparım, Şahnaz Bəylər qızı və bizi dinlədiyiniz ünvanlar Peyklərdə, Türksatda və Hortbörddə qulaq asa bilərsiniz. Yaxud da internetdə Azadlıq Radiosunun yoxdaz saytında bizə qulaq asmaq olar. Efir @ Azadlıq Radiosunun yoxdaz. Yazın suallarınızı Mövlud Süleymanlının Erməni adındakı hərflər romanının son romanını, hələ ki son roman belə deyək, hələlik son romanını müzakirə edirik Qarabağ haqqında, Qarabağ hadisələri haqqındadır. Təkcə Qarabağ yox, belə deyək də, Azərbaycan torpaqlarının itirilməsi, Azərbaycan tarixinə bir baxış, etnosuna bir baxış, belə bir romandır bu roman. Bu haqda danışırıq və 436-77-41 saylı telefonumuz açıqdır. Zənginin və yaxud da ki 050-744-10-17 SMS xəttimizlə açıqdır. Mobil telefonlardan SMS yollaya bilərsiniz bizə. Və nəyə soruşmaq istəyirdim sizə? Bu kitab, bu roman gəldi Milli Kitab Mükafatında 20-liyə düşdü 2010-cu ildə. Amma gəlib onluğa çıxa bilmədi. Gəlib birinci ola bilmədi. Niyə Mövlud müəllim, niyə olmadı? Və təkcə Mövlud Süleymanlının yox. Ümumiyyətlə Seymur Baycan da yazır, sizin nəslə yaxın Aqil Abbas yazır. Gənclər yazı. Niyə Azərbaycanda Qarabağ haqqında tarixlə bağlı romanlar gəlib birinci ola bilmir? Səbəb nədir? Oxucu marağı yoxdur, tələbat yoxdur, yoxsa oxucu bu romanlardan belə deyək ki, maraqlandıra bilmirsiniz? Hansıdır?
Yox, xanım, mən başqa cür düşünürəm, fərqli düşünürəm daha doğrusu. Mənə elə gəlir ki, və daha doğrusu bu qənaətdəyəm ki, seçim düzgün getmir.
Aha.
Seçim düzgün getmir. Mən heç kəsi qınamaq istəmirəm və mən indi bugün burada siz doğrudan da qalxıb desəniz ki, bu roman məsələn mənim bir oxucu kimi xoşuma gəlməyib, mən qəti təəccüblənmərəm. Qətiyyə.
Niyə?
Ona görə ki, mən çox inanıram. Yəni bir var elə belə diqqətlə oturub oxuyasam bir tədqiqatçı kimi. Çünki mən elə belə üzr istəyirəm belə bir şey çıxmasın da. Yəni, özündən razılıq çıxmasın. Yəni, məni elə belə ayaq üstə oxumaq olmaz. Tələsi oxumaq olmaz. 100%, yəni, mən artıq yarı yaşını keçmişəm də, mən bu haqda danışa bilərəm. Məni elə belə ayaq üstə oxumaq olmaz. Tələsi gəlim nəsə deyim. O mümkün olan şey deyil. Çünki elə bir abzası oxudunuz əvvəldə, necə başlayır? Əgər orada şirakın nə demək olduğunu bilməsək, şirak, çıraq, corat, bu cür adların yozumunu bilməsək əsər maraqını itirər. Bu mənada, yəni hazırlıqlı oxucu mənə elə gəlir. Ona görə də mən bu dediyim sözə inandığıma görə doktora bilirəm, yaza bilirəm mən. ona inanmasam heç oturup yazmaram. Bu mənada mən deməli o çox maraqlı bir hadisə gəldi mənə. Kitab hansı yarışma idi o?
Milli kitab mükafatı.
Milli kitab mükafatına mən təqdim elədim yazını. Aha. Birisi nəyə görə təqdim edib? Mən birinci yer tutmaq üçün təqdim eləmədim. Yəni bu tədbirin özü bizdə çox xarakterik idi, çox yeni idi, çox lazımlı idi. Yəni mən oranı saydım, göndərdim yazımı. Qəti mənim eynimə deyir, mən lisanslı yer tutmuşam. Çünki mən bilirəm ki, o yazı hansı yerdə layiqdir. Mən dəqiq deyirəm, belə dinləyicilər məni
yeri verərdi sizə romanınıza birinci yeri.
Çox yəqin əlbəttə. İndi mən durum qeyri-səmimi olaram mən desəm ki, çünki mən yox. İndi bu təsir tənqidçilərin ixtiyarına verirsiniz yazını. Hər kim olur olsun çox yəqin ki, mən də tanıyıram, onlar da məni tanıyırlar. Və qəti incimərəm kim nə deyir desin. Çünki indi mən inanıb deyirəm bu qənaətimi. Yəni mən öz sözümə inandığıma
yəni,
görə.
Yəni özünüzə
inandığıma görə deyirəm bunu. Və mən oturub çox təbii bir qaydada mübahisə edə bilərik. Məni inandıra bilərlər, mən geri çəkilə bilərəm. Yəni çox təəssüf ki, bu bizim mühitimizdə yoxdur belə şey. Sağlam mühit. O seçim dedim mən. O milli kitab mükafatı sağlam olmadı, mənə belə gəldi. Yəni mən aldığıma, almadığıma görə yox. Çünki mən alsaydım da o mənə lazım deyildi o mükafat. Daha doğrusu yəni onun maddi cəhətdən da mənim elə ona ehtiyacım yoxdur. Cavanlara daha gözəl. Ancaq onun verdiyi yazı o mükafat aldı o yazı. O yazı çox ola bilsin ki, gələcəkdə onun çox orijinal və maraqlı cəhətləri var idi. Ola bilər o gələcəkdə çox böyük yazısı ola bilər o adam kimsə. Amma ona layiq olan yerdirdi.
Bəs niyə başqalar da o yerləri ala bilmirlər? Başqa yazarlar da Qarabağla bağlı. Onu bir araşdırmısınız mı? Bir
mənim, belə düşünək, belə deyək də. Biz bu söhbətin üstündən keçək. Çünki bizdə seçim yoxdur. Münasibətlər düzgün deyil.
Bəs oxucular necə seçim elədilər? Bəyəndilərmi? Hansı reaksiyalar oldu?
Oxucular mənim əlaqəm yoxdur. Özdə mən yazanda heç o fikirləşmirəm ki, Allah, mən oxuyacaqlar ya oxumayacaqlar. Doğru deyirəm, mən nə tər düşünürlər, düşünsünlər. Mən düzdür, çox böyük bir sözün qulluğundayam mən, xidmətçi kimi qulluğundayam. Mənim külümcümün səsi və zərbəsi ancaq onun üçün işləyir. Ki, bu xalqa nəsə verir, məndən nəsə götürülsün. Çox istəyirəm, o düşük sözüm ardınca yox. Hər şeyin bolluğu yaxşıdır, sözün bolluğu yaxşı deyil. Necə gəldi, hardan gəldi, pəncərədən doldur, qapıdan doldur, nə gəldi işlətin, döndər, bu yana döndər və 500 səhvəli bir roman yaz. Mən çox təəssüf edirəm.
Sizin romanın həcmi də az deyil, 208 səhvə.
Yox, mən çox təəssüf edirəm ki, Şahnaz bəylər qızı, mən bu imzanı tanıyıram
bugünə
qədər. Amma indi deyim, incisəniz də, incimesəniz də, siz oxumamışsınız romanı.
Etiraf edirəm.
Belə oturub danışmaq qəti olmaz.
Bu belə deyək.
Əgər mən bilsəydim ki, yox da qulaq as da. Əgər mən bilsəydim ki, bu yazı mənlə oturub müzakirə edən xanım bu yazını oxumayıb mən gəlməzdim.
Üzürü bilin.
Yox, indi başqa şeydən danışaq.
Qəfil redaktorun qərarı olub ki,
bilirəm də,
bu haqda belə bir müzakirə geçsin və mən ciddi. Də bugün sizin qarşınızda pis vəziyyətə düşürəm. Vaqif Yusifli yazar ki, bir irad tutur, yazını çox tərifləyir bu yazını və girişində deyir ki, bu yazı çıxdı 2007-ci ildə, amma ədəbi tənqidin diqqətindən kənarda qaldı. Bu yazı tənqidçinin fikri və
düzdür. Oxumadılar da.
Oxumadılar. Niyə sizcə tənqidin diqqətindən
xanım, mən deyim, valla nə deyim, bunun üçün gərək mütləq səmimi olasan da, əvvəl təəccüb elədim. Bir də ki, indi mənim özüm də xırda şeyləri qaçıram oxumağa. İndi mən ola bilsin 100 il sonranı gözləyirəm mən. Ola bilsin.
Çünki yəni, bugünə ünvanlı deyilsin.
Mən bugünün oxucusunu gözləmirəm ki, o gələcək mən oxuyacaq və biz diz oturub ondan söhbət eləyəcək. Bugünkü oxucunun başı qarışıqdır, yönü başqa səmtədir.
Amma sizin vaxtıyla yazdığınız romanlar var idi ki, günə hesablanmışdı, zamana hesablanmışdı.
O indi başqa zamandır. Bax, indi məsələ, ola bilsin ki, mən bayaq deydim da O kızı götürdü, apardı, kasırttı, oradan getirdi. Anası oyanda neyinədi falan kesin məhkəmiyə verdi. Bir şeyler oxuna bilərindi. Çünki hamı ayaq üstədi, qasa qarşıladılar. Təzə yeni bir yük istəmir özünə. Mənim yazdıqlarım dərd daşıyır da, bax belə deyək. Torpaq dərdi, əxlaq dərdi, o bayaq dediyim o düşük, çox özür istəyirəm haşa sözdən, düşük sözlərin dərdidir mənim yazdıqlarım. İndi bu saat ona yön verən, ona fikir verən, özünü yükləyənlər azdır. Mən də onun üçün heç belə ciddi şeylərə gəlmirəm. Ola bilər, vaxtdır, mühitdir. O bizdə məsəl var, deyir, bazara girdin, gözü qıpıq, sən də ol gözü qıpıq.
Belə bir irad gəlir Vaqif Yusiflidən sizə. Deyir, demək istəyirəm ki, ay qoca Məulud, sən əsərlərində bəzən tarixi, etnografik qoca Məuludu özü böyük hərflərlə yazıb, üstad mənasında yazıb və deyir, sənin əsərlərində bəzən tarixi, etnografik detalların, nizahların, şərhlərin bolluğu obrazların hardasa dolğunluğuna mani olur. Və siz də bayaqdan elə bax bu etnografik detalların üstündə dayanırsınız.
Onunla razılaşıram, xanım. Onu siz deyir, Vaqif. O nəzərə alaram mən. İndi ki, yaşım çox da olsa nəzərə alaram. Biz bir yerdə işləmişik, onunla yaxın dostuq biz. Yəni, o zəhmət kiş adamdır, qarışqaş kim adamdır. Halal, təmiz, belə işləyən, içiyinə yol gedən adam Vaqif. O da qocadır, indi mənə də qoca deyir. Ancaq bu sözü, bu qeydi mənə deyən olmayıb. Bax, indi birinci deyidi, sizin dilinizdən işlədim. Düz deyir.
Oxumamışdır.
Yəni onun yox, yox, onun dediyini o mən...
Yazı çıxıb 2008-ci ildə 525-ci qəzetdə.
Mənim haqqımda yazıb var, deyib, oxumamışam onu valla.
Bax, bu roman haqqında yazmışdı.
O, oradakı qeyddir bu?
Bəli. Oradakı qeydlərdə...
Valla, ya, xatırlamadım mən. Nəsə oxumamışam onu heç, işləməmişəm də.
Aha. Biz de ki, romanda bak bu etnografik detallar, izahlar, şərhlər var. Bunlarla tarixçilər, etnograflar məşğul olur. Yazıcı nə demək istəyir romanında? Yazıcı nəyi izah eləmək istəyir oxucusuna, nəyi açmaq istəyir, nəyin sirrini açmaq istəyir?
Çox sağ ol. Mən belə bir misal çəkimdə fikrimi izah eləmək üçün. Bizim deməli jurnalistlərdən Yerevanda olanlar var idi. Bu çoxdanın söhbətidir. Bəlkə də bir 10 ilin zadın söhbəti olar, 7-8 ilin. Oradan belə deyim də Həmid Herisçi. Bu oradan gəlmişdi. Orada onun qeydində son maraqlı bir detal var idi. Deməli bunlar görüşüblər. Grant Mativasyan sağ idi onda. Aha. Grantla görüşüblər bunlar. Görüşür ki, bu Həmid Herisçi bir həyəcanla danışıb eləyib bütün bildiklərini. O da maraqlı insanlardan biridir. Yaxşı ziyalımızdır. Və onda deyir, Grant Mativasyan deyir ki, sən nə haq yerə həyəcan keçirdirsən. Erməni nə qədər cəhd eləsə, nə qədər çalışsa da sizin içinizdən çıxa bilməz. Grantın, o da çox maraqlı yazısıdır, istedadlı yazısıdır. Elə o ərəfələrdə öldü o. Yəni, erməni ən azından bizim türkçəmiz erməni dilinin, aşqarabar erməni dilinin içində girib, tamam strukturunu dəyişib, qarabar erməni dili yaranıb. Onu mənim indi danışdığım dil eləyib. Çünki dil, iltisaqi dil qrupudur bizim türkçəmiz. Amma o, indi Evropa dil qurublarına aiddir. O, tamam quruluşu başqa cür erməni dilinə. Yəni, Grantin dediyi odur ki, erməninin bütün hər şeyini dəyişmirsən sən. Erməni açıq, qışqır, bağır salsın. O, isə səndən çıxa bilməyəcək. Mən bu romanı da həmin hava üstündə işləmişəm. Orada bir kəlmə söyüş, bir kəlmə aşağılamaq, bir kəlmə təhqir heç vaxt görməzsən erməniyə. Ancaq xarakterlərin elə yerdə var ki, erməni bizdən güclü verilib orada. Mən istər-istəməz onu doğru yazmalı oldum. Bir detalı deyim. Tutat, bizim Sarı Gəlin xalq mahnısı var. Bu hərə bir söz deyir. Türkiyə türkləri başqa cür deyir, o bizimdir. Biz belə deyir, erməni deyir, mənimdir. Çünki bu heç kim bunun əslini bilmir nədir sarı gəlin. Biri günəş şəkili çəkir, biri bir şey eləyir. Çox gülməli, çünki bunun əsli bilinmir. Bu xalq mahnısı Dilək yallısı var. Dilək yallısında oxuna manıdır. O diləyi eləyirlər ki, Allah sən mənim oğluma ömür ver. Dilək yallısında bir səni kəsəcəm, hörüyünü. O da eləcə saxlayır ana uşağını 16-17 yaşına qədər. Bir çay sallanır belə, o dilək yalısında ürəyini açmaq günüdür, dilək yalısı. Qızlar da gəlir ürəyini açmağa, oğlanlar da və orada həmin hava o, oxunur, saçın uzun hördülər, sarı gəlin, səni mənə verdilər, sarı gəlin. O anan anam olsun, dərdim qanan olsun. Bu, o devirlərdən oxunub.
Amma sonradan
ki bu deyir yox, alma, həm də alma yallısı deyirlər. O yal, şeydə bir alma obrazı olur yallıda. Oğlanı atırlar, bir alma olur. O oğlan, oğlan ki, hansı qız istəyirsə oynayır, oynayır bu hava üstündə. Atır qıza. Qız almanı oynaya oynaya tutur. Əgər oğlana meyli varsa, almanı dişləyir.
Hə, nağıllar da
dişləyir. Nəysə də bu olan şeyləri 20-ci illərə qədər o qalmışdı o.
Alət.
Demək, bu təzədən atır oğlana və yaxud da gər istəmirsə, heç nə eləmir, geri özünü atır. Onda bunların hörüyünü bir-birinə, saçlarını yanaşı oturdurlar. Hörüklərini bir-birinə hörürlər. Qızla, qız bir şeyini, burada da o ikisinin hörüyünü bir-birinə və onda bu mahnı oxunur. Əvvəl səni mənə verməzlər deyirlər, hörüyü hörülərinə sonra səni mənə verdilər, gülü sulu dərdilər. Yəni, bilirsiniz də mahnı. Və ondan sonra bunlar oradan deyili çıxırlar, artıq şey çıxırlar. Yəni, bax, bunun biz kökünü erməni onsuz da bilməz, təbiidir. Amma biz də bilmirik bunun etnografik məğzini. Və bu gün deyirlər etnografik kimə lazımdır. O atdığın addımın, o yerin boşluğu üçündür. Sən onu doldurursan addımların möhkəm olsun. Və bizi əhatə eləyən xalqlar, dövlətlər bizi gücümüz ancaq bizim bax, bu cür dediyim elementlərdə tapırlar. Yəni biz belə güclüyük.
Sizə suallar gəlməkdədir. Mən o sualları da oxuyum. Bakı Dövlət Universitetindən filoloq imzalı dinləyici yazır ki, Mövlud müəllim və Azadlıq Radiosu sizi salamırıq, biz də sizi salamırıq. Mövlud müəllimi görməkdən, dinləməkdən şadam. Sual vermək istəyirəm. Sizcə, Mövlud müəllim, Qarabağdan, Boğazdan yuxarı yazmaqdansa, pafosla yazmaqdansa heç yazmamaq yaxşı deyilmi? Məsələn, yazırlar ki, canım Qarabağ, gözüm Qarabağ, sənə qurban özüm Qarabağ.
Sağ olsun, təşəkkür edirəm suala görə. Düzdür, nə deyim, bu izahı da özündə olan sualdır. Ümumiyyətlə, əlbəttə, bugün xüsusi olaraq Qarabağdan belə pafoslu danışmaq, vaxtı itirmək deməkdir. Bir atalar sözü var, deyir, düşmənini söymə. Əgər söyəcəksənsə, intiqam ala bilməyəcəksən. Elə yalnız söyəcəksən də, gendən genə o qonşu latir, o ona deyir, bu buna deyir. Onu bu mənimdə düz deyir. Biz bax bu şəkildə, bax bu şəkildə, dediyim şəkildə öz gücümüzü birləşdirməklə, ki, hardan gələn hardan gəlib, nəyimiz itib, itkilərimizi düşünməliyik.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, sizin yazınızda pafos yoxdur. Mən deyirəm, bəlkə dinləyici, həm də sizin yazınızda...
İnanmıram, o qız bəlkə də oxumuyor. Qəti mümkün deyir, mənə pafosdur deyərlər. Mənə deyə bilərlər ki, etnografiya bu tür şeylər çoxdur, yorursam. Ki, vaqif deyib, razılaşdım, gördünüzmü? Çox asansa, inşallah, onu mən nəzərə alaram. Amma heç vaxt mənə deyil, mən ki, orada heç bir cümlə boş tapmaq mümkün deyil. Romanda. İndi inşallah. İndi oxumasanız daha yaxşıdır. Oxusanız görəcəksiniz.
Niyə daha yaxşı?
Yox, yox, vaxtınızı itirməyin, valla. Vaxtınızı sərf eləməyin.
Mövlud müəllim, inciməyin, oxuyacaq mütləq və tənqidçilər də öz fikirlərini deyəcəklər və sonunda sizə yenə qayıdıb müzakirələrin sonunda sizin rəylərinizi alacaq. Görək orada, o zaman tənqidçilərin hansı dedikləri ilə razılaşacaqsınız və daha bir sual var. Qazaxdan Nigar yazır ki, Mövlud müəllim, sizi salamlayıram. Təəssüf ki, bu romanı oxuya bilməmişəm, amma sizin yaradıcılığınızla yaxından tanışam. Dəyirman, köç, bulaq verilişi, bunlar Azərbaycan ədəbiyyatının inciləridir. Sualım belədir, son zamanlar Qarabağ haqqında yazılan əsərləri necə qiymətləndirirsiniz, kimləri oxuyursunuz? Lütfən bu haqda geniş danışın. Kimləri oxumusunuz?
O çox üzr istəyirəm mən də, görürsünüz, oxumamışam da. Mən, məsələ, Aqil Abbasın Dolu romanı. Belə sadəcə havası çok təəssüf, yazı prosesi vaxtına düşdü, oxumadım mən. Oxumamışam onu. Çok təəssüf eləyirəm.
Bəlkə oxuya bilməmişsiniz.
Yox, aşağı, qətiyyən elə deyil. Yəni, o, mən oxumadığım şey yoxdur. Pis dostu oxuyuram, amma mən bilirəm, Aqil o sözünü bilən adamdır. Amma o müzakirələri oxudum, demək olar ki, hamısını. Orada bir çox yaralı belə sujetlər, çox xarakterli sujetlər, igidlik, qəhrəmanlıq, biraz da o bizim boş yerlərimiz, mənə elə gəlir, oxumamışam, bir havadan deməyim. O məndə maraqlı bir şey var, o elə hiss elədim. Ancaq oxumamışam, bir söz deyə bilmərəm. Belə bir suskunluqdur. Mən
Şərif Ağayarın Haramı düzü var sonra.
Elə də oxumamışam.
Seymur Bacanın Quqarqı var.
Oxumamışam şanasxanla boynum aldı. Vaxtım olmadı. Mən bilsəm elə yazı içindən çıxa bilmədim. Mən məsələ o öz başımı qaldıranda əlbəttə heç düzgün deyil. Çox ola bilsin ki, onlar da ona görə məni oxumurlar da. Çox təbii.
Heç kimin
kitabını.
Onda niyə yazırlar? Onda niyə yazırlar?
Oxuyacaqlar da. Yox, bu tarix də yazılmalıdır. Nə olsun ki, məsələn, mən oxumadım. Sağ olsun, Aqil yazıb, Baycan yazıb, sağ olsun.
Seymur
Baycan da bilirəm. O maraqlıdır, o da maraqlı söz yallarımızdandır. Özünə məxsus belə orijinal bir düşüncə tərzi və eyni axınla getmək xoşlamayan, təbii olaraq. Hamı cavan olmuşum.
Amma nələrsi izləyirsiniz? İzləyirsiniz yazılarını?
İzləyirəm, onu izləyirəm. Romanı vaxtım olmadı. Məsələn, mən
nə üzərində işləyirsiniz ki, vaxtınız olmayıb oxumağa? Deyirsiniz ki, başımı yazıdan qaldıra bilmirəm. Nə yazırsınız? Növbəti roman nə haqqındadır? Gəlin bu
haqqı qalsın biraz. Xanım, o şeydir, roman deyil indi yazdığım mənim.
Aha, memuarlardır.
Memuarlar da deyil, o da deyil. Mən ümumiyyətlə belə publisistik izahlardır. Məsələn, mən öz düşüncəmə, öz anlayışıma görə münasibətlərə münasibətimdir. Yəni, dünya doğrudan da münasibətlər üzərində bərqərardır. Mən onlara öz düşüncəm daxilində izahını verirəm və xalq əlbəttə belə xalqdan keçir dediklərim. Mən ümumiyyətlə öz yazım haqqında maraqlı danışmıram. Onu laq belə cavandığımdan mənə deyiblər, mən də inanıram. Mən yazım daha maraqlı olur mənim.
Və qayıdıram romana, romanda belə bir demək ki, məqam var idi. Ermənilər haqqında siz dediniz ki, mən aşağılamamışam onları.
Bəli.
Amma onlar haqqında belə bir var. Elə xalq var ki, haralı olduğu bilinməz. Bilməzsən aran adamıdır, dağ adamıdır. Erməninlə aran adamına oxşuyur, nə dağ adamına. Bizə deyilən kimi deyə bilməzsən ki, erməninin bir suyu hansı torpağasa, hansı yerəsə çəkir. Oxşadığı, bənzədiyi torpağı tapa bilməzsən. Çünki vətəni yoxdur bu mənada erməni xalqı. Biraz vağzal uşaqlarına oxşuyur. Ona görə də bizdən ayıqdılar, bizdən çox bilmişdilər, gözləməyi səbirli olmaq bacarırlar, ona görə də hamı onları tanıyır. Roman boyu, mən etiraf edeyim ki, mən romanı başdan ayağa oxumamışam. Bunu etiraf eləyəcəm sizə. Bəlkə də biraz da siz demiş, hövsələm çatmalıdır, bəlkə bunu etiraf edəm. Amma oradan buradan nəzər yetirdim. Erməni xalqının bir xarakterini açmağa çalışmışsınız bu romanda, öz bildiyiniz kimi. Amma bununla belə, siz desəz də ki, mən çalışmışam ki, təhqir olmasın. Amma elə bir yuxarıdan aşağı baxmaq mı var? Erməni xalqının bu torpaqlarda haqqı olmadığını, Qafqazda yaşamadığını sübut eləmək cəhdi var. Niyə belə? Amma tutaq ki, əsrlər boyu burada yaşayıblar, ortaq mədəniyyət var.
Siz elə gəlir də. Xəlam.
Elə deyil.
Çox ağırdır mənə ona görə ki, məsələn, siz bu fikirdəsiniz. Çox ağırdı mənə, inanın Allah, belə gözümü yaşaracağına qədər ağırdı. Əgər siz aparızı buradan bu fikirdəsinizsə,
mən sadəcə
çünki mən dedik ağzında, erməninin gəldiyi vaxt, Qafqaza gəldiyi vaxt özləri də bilir nə vaxt gəlib. Qafqaz xarakteri var. Gürcüdə var Qafqaz xarakteri.
Osmanlı türkləri də getdilər, torpaqları zəbt elədilər, yaşadılar, öz mədəniyyətlərini yaratdılar. İndi ermənilər də neçə əsrdirsə burada oturuşublar, bəlkə az dövrdə, amma yaşayırlar, qaynayırlar Qafqaz xalqları ilə birgə. Onlara haqq qazandırmaq istəmirəm, amma onların burada nümayəndəsi olmadığı kimi bəlkə
onların nümayəndəsi mənəm elə də. Baxmayaraq özləri məndən də sərt deyir özlərinə. Qrant motivasiyon məndən də sərt deyir. Onlar bilirlər ki, hara gəliblər. Biz bilmirik. Bayaq mən deydim, gördünüz mü? İndi siz oxudunuz burada. Onun nə pis deyil, mənə bəyəm təhqir var orada.
Vaxtal uşaqlar.
Yo, vağzal uşaqları elə, yəni doğrudan elədi da, bizi kimi deyirlər. Məsələ, Greta Qəhrəmanova var idi. Qarabağ ermənisi idi. Kinostudiyada mən senarist işləyəndə Greta redaktor işləyirdi. Onu çox gözəl tanıyırlar. Heç vaxt Azərbaycanca danışdıra bilməzdin onu. Amma çox gözəl bilirdi. Aşıq Ələsgər haqqında Duruna Çırağı adında bir məqalə yazmışdı. Onu Vidadi Paşayev rəhmətli vardı. Tərcümə elədi, Qobustan jurnalında çap olundu. Mən elə yazı, Ələsgəri elə tanıyan görməmişim. Aşıq Ələsgəri. Onu Greta Qəhrəmanova yazmışdı. O ərəfələrdə o mənə dedi ki, bizim mübahisə edirdik tez-tez. Mənim özüm de Ermənistanlıyam. Ermənin dilini də azdan çoxdan bilirəm mən. O mənə dedi ki, çox ağır bir şey dedi. Bir mübahisə edəndə. Dedi ki, indi gəl tarixlərə qayıdaq biz. Mən gedib erməni filosoflarına çıxacağım. Sən çobandan başqa heç yerə çıxmayacaqsın. Bu çox ağır bir söz idi. Biz biraz da həqiqəti var bunun, ona görə deyirəm. Amma dedim ki, Greta, erməni bugün ona görə yersizdi. Ona görə çörəksizdi ki, çoban olmuyor. Çoban bir mərhələdir. Minilliklərin mərhələsi. Çobandan keçməlisən ki, bugün dağların, niyə yaşadığın yerin, bütün dağların adı Türkçədir. Azərbaycan Türkçədir. Ona görə ki, onu çoban qoyub. Çoban bir zamanın filosofiydi. Yəni belə yanaşmaq lazımdır. İndiki o qədim İndi şeylərə o... çoban kimi yanaşmaq olmaz. Biz indi özümüz çobana zəhləmiz gedir, çoban kimi yanaşırıq. Elə olmaz. Erməni erməniliyində yaxşıdır. Erməni başqa xalqın içində ya erməni ona görə söz var, deyir ki, erməninin yaxşısı yoxdur. Bir-birinə nisbətən yaxşısı var. İndi xalq deyib bunu, mənim erməniyə ona görə bir də kobuz söz var belə, amma o doğrudan da hər şeyi biləndir. Elə bil ki, vağzal, məsələ bizim Tiflis bizim kəndə yaxınıdır, 100 kilometr, 110 kilometr aramız var idi. Tiflisdən keçən qatarın yanında Azərbaycan kəndləri var, elə indi də, Tiflis boyu, Qazaq boyu. Oradakı uşaqlar bizi suya aparıb susuz gətirərdi, çünki vağzal uşaqları idi. Qatar görmüş uşaqlarıdır. Bu təhqirli deyil, çox xahiş edirəm. Çünki mənə o yazımın yöntəminə toxunmaq olmaz. O anlattıqlarına. Buyur xanım.
Bir mənalı şəkildə romanda deyirsiniz ki, erməni Qafqaz adamı deyil, Qafqazı ona biz vermişik, bizdən alıb veriblər, eşitmişsiniz deyirlər, Qafqaz xalqı, Qafqaz xarakteri. Bu xarakter ermənilərdə yoxdur.
Bilirsiniz, nə də? Ola bilsin ki, elə yaxşıdır o xasiyyət. Qafqaz xasiyyət, çılğın, erməni çılğın deyil. Erməni tədbirlidir. Doğrudan deyirəm, mən erməni yaxşı tanıyıram. Erməni məclisində, erməni dostluqda sənə söz verər. Amma özünün dairəsində lazım gələrsə, heç nədən satarsan. Özünə lazım olan da təqiqdir bu. O, təhqirli şeydir. Başqa buna bənzər xalqlar da var. Biraz qovum-qovum deyirlər. Ad çəkmək istəmirəm indi. Xalq obrazı, xalqın obrazı var. Xalqın, məsələn, ermənilər, mən orada demişəm, indi bir yerdə ki, erməni devlət görmüş xalqı oxşamır.
Niyə oxşamır sizcə?
Ha, indi onu deyim.
Amma bu demək deyir ki, dövlət olmayıb, hə?
Yox, bir dəqiqə də, erməni devlət xalqı, devlət qurmuş, devlət idarə eləmiş, devlətdən çıxmış, öz milli devlətindən çıxmış, xarakterə uyğun adam deyil. Biz, deyirlər ki, devlətimiz olmuş da, belə bir şey, bizə elə aşılayıblar. Amma biz devlət görmüş xalqı oxşayırıq. Ədalətimizə görə, sakit olmağımıza görə, bizim yerimizə kimsə düşünəcək. Yuxarıdan, şahsevənik da biz, dədə babadan. Nə olsun ki, pis deyil, obrazdır, bu xalq obrazı. Amma erməndə bu əlamətlər qəti yoxdur. Ermənin özü də, özünə də inandıraram mən bunu.
Və Bakılı ədəbiyyatçı imzası ilə bir dinləyici yazır ki, salam Mövlud müəllim, düzdür, bu mövzu ilə bağlı sual deyil, amma istərdim cavablandırasınız. Deyirlər, Sovet dövründə yaxşı qanarar olub. Hətta yazıçılar bu pula maşını alırmışlar, gün gəzaran qurulmuşlar. Belə şeylərə görə o dövrün xifətini çəkmirsiniz ki?
Yox, nə olar, yaxşı sualdır. Məsələn, mən də məndən qabaqçı nəsillərin maraqlanırdıq ki, məsələn, şeirin bir misrası 47 qəpik idi. Bir misra şeir. Ona görə də hərdən, hətta mən məsələ cavan ikən 30-28-27 yaşımda radioda işləyirdim hələ. Orada radioda deyirəm, bir misrası 41-42 nəsə bu arada idi.
Söhbət 60-70-ci illərdən gedir.
60-ın axırları, mən onda cavanım.
Və çox vaxt
deməli bu şeiri qırırdılar. Ki pul çox alsınlar da. Yəni misranı qırırdılar da, yar bölür altdan yazırdılar.
Hə, iki sətir yazırdılar.
Hə də o ağ şeirlər olurdu, sərbəst şeirlər belə. Aha. O heca şeirini də belə bölürdülər ki, qəpik iki qat olsun da, çox olsun. Ona görə də bu qalteriyada zadda belə deyirdilər ki, bu yox, bunu bir yazın. Bu var idi. O gəlib çıxırdı harasa, inanın ki. Məsələn mən 70-80-ci illərdə
siz də bundan istifadə eləmisiniz mi ki, yazılarınızı? İndi şeir yazmasaz da.
Yox, şeir də yazmışam. Amma yox, mən o şeyə düşmədim. Yox, qətiyyən ağlıma gəlmirdi. Amma o studiyada mən nədir, 3 maşın qiymətində mən bəyin oğurlanması komediyası var ya film.
Bəli.
Bəyin oğurlanmasına mən 120 min minə pul aldım.
Nə aldınız o pula o vaxtda?
Kənddə həmən Ermənistanda mən ev tikdirdim. Elə qaldı bax orada, eləcə qalıb orada. Sonra nə bilim belə də.
Baxanda indi hər filmə baxan, o filmə baxanda bunu xatırlayırsınız mı o evi ki?
Yox, filmə baxanda yox, həmişə içimdədir elə o qonu bu evdə arada bir yazdırım devirlərdə. Elə qonuram quş kimi də belə. Başqa cür getmək mümkün deyil. Ancaq quş kimi getmək mümkün.
Mövlud Süleymanlı studiyamızın qonağıdır. Son 10 dəqiqə vaxtımız qalır və yazın Mövlud Süleymanlıya suallarınızı 436-77-41 sayılı telefona da zəng eləyə bilərsiniz. Efir ətişarəsi azadlıq radiosunun yoxda aza yazmaq imkanınız var. SMS xəttimiz 050-744-10-17. Suallar var mı? Mən indi göz gəzdirəcəm, amma prodüserimizdən xahiş eləyəcəm ki, söhbətə bir qısa ara verək. Mövlud müəllim də danışmağı sevməyən adamdır. Studiyaya girməmişdən qabaq da elə dedi. Və bir o da nəfəs alsın, bir qurtum su içsin və siz də bu arada suallarınızı göndərməkdə davam edin. Ayrılmayın bizdən, dərhal sonra davam eləyəcəyik qaldığımız yerdən.
Korrupsiya nedir? Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. Fikriniz, sualınız, lap elə iradınız. Bizə çatası hər nəyiniz varsa, buyurun, e-mail ünvanı.
Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az.
Telefon.
Bakıda şəhər nömrəsi 436-77-41.
Sosial şəbəkələrdə
sadəcə korrupsiyometr sözünü axtarın. Qapalı məkanlara açılan qapını tapın.
Korrupsiyometr.
Qarşılaşdığınız problemlər qanunsuz davranışla bağlı qaynar xəttə yaz, hüquqşünaslardan məsləhət al.
Suallara hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər hüquqşünaslar canlı efirdə qaynar xətt verilişində cavab verəcəklər.
Qaynar xəttlə əlaqə vasitələri
436-77-41 nömrəli telefona zəng edib sual və şikayətinizi səsləndirə bilərsiniz. Sualınızı və şikayətinizi səsləndirdikdən sonra əlaqə nömrənizi də deməyi unutmayın.
Yalnız canlı efir zamanı hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər
efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza e-mail şəklində 050-744-10-17 nömrəsinə SMS şəklində şikayətlərinizi yaza bilərsiniz ki, suallarınız canlı efirdə oxunsun və cavablandırılsın.
İstənilən vaxtda suallarınızı, problemlərinizi saytımıza daxil olub qaynar xətt səhifəsində forma da yaza bilərsiniz.
Qaynar xətt sizin üçün.
Korrupsiya nedir?
Yaşadığınız ərazidə bəndlərin möhkəmlənməsindən razısınızmı?
Bu ildə yağış çox olub, sürüşüb gedib bənd. Mən 74 yaşım var. Mən ömrümdə bəndlər indiki kimi möhkəm olmuyor. Yaxşı razıyıq. İndi o qalıb bir təbii fəlakətin müzəsinə nəfər olacaq o Allah.
Bəndlərin bərkidilməsinə büdcədən 60 milyon manatdan çox pul xərclənib. Görülən iş ayrılan pula dəyərmi?
O çəkdikləri bənd pat olub gedir. Çat deyə bilir, çırıq var, çatlar var.
Təkliflərini göndər, korrupsiyometrdə polemikaya sən də qatıl.
Cuma akşamı saat 5'də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha hər vaxtınız xeyir. İndi qoşulan dinləyicilərimizə deyirik ki, Azadlıq Radiosundasınız. Bizə peklərdə, Hortbörddə, Türksatda qulaq asırsınız. İnternetdə azadlıqradiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz. Eləcə də Web TV-də bizə baxa bilərsiniz. Oxuzalı portalına gəlin azadlıqradiosu.az saytında və bizi necə izləmək olar, oradan şərtlərlə tanış olun. Studiyamızın qonağı xalq yazıçısı Mövlud Süleymanlıdır. Erməni adındakı hərflər romanı haqqında danışırıq. Hələlik son romanı haqqında və birazdan, bir müddət sonra Azadlıq Radiosunun Oxuzalın demək səhifəsində, portalında bu haqda tənqidçilərin qeydləri də yerləşdiriləcək, tanış olacaqsınız və inşallah yəqin ki ondan sonra da bir Mövlud müəllimdən bir söhbət eləyəcək bu müzakirələrin yekunu olaraq. Mövlud müəllim, bir məqam, mən romana baxanda erməni adındakı hərflər, yəni son illər Azərbaycan romanlarında belə bir tendensiya, yəni o var. Biraz da İsa Muğanna'dan bəlkə gəlirdi bu. Demək, araşdırmalar, bax, etnografik izahlar, xalqın yaddaşında qalanlar. Sonra Kamal Abdullah'ın son romanı, o da bizə yeri gəlmişkən müzakirə olundu. Unutmağa kimsə yox. Orada da bir gənc alim gedir, bir sirri açmaq istəyir və bunu xalqın içindən bir deyək ki, savadı olmayan, bayaqsın dediyiniz kimi bir çoban, yadımda qaldığı qədər deyirəm, gəlir, o izah eləyir bunu. Yəni, bax, sizin romanda da bu xətt var. Bu xətt var. Niyə yazıçılar dolanır, gəlir, bax, bu hədəfə çıxırlar, bu nöqtəyə çıxırlar?
Düşündüyümü deyim də, xanım, İsa Muğanna, hələ İsa Hüseynov olan devirlərdən mən hörmət elədiyim yazıçıdır. Onun Şəbbəli hekayəsi var idi. Bir yazıçı olmaq istəyən adamı dik ayağa qaldıran bir gücü var idi o hekayə. Sonra saz povesti var idi. Yəni belə o, mən çox ola bilər
ki, öz dəsti xətti yeri sambalı olan yazıçı.
Nə bilim, o düşünməmişəm o haqda. Ola bilər. Kamal Abdullah da mən o dostumdur, çox böyük hörmətim var. Çox gözəl qələm əhlidir, gözəl yazılar, gözəl yazısıdır. Ancaq mənə elə gəlir ki, bu mənim bu roman ondan əvvəl çap olunmuş romandır. Mən bunu...
Yox, mən sadəcə demək istəyirəm ki, bu ola bilsin, niyə bu xəttlər var romanlarda?
Çünki bizim problemimizdir. Çünki biz bu işlənməli xəttimizdir bizim. Ziyalı olan hər bir kəs gəlir o xəttin başına dolanır, mən qarışır. Çox ola bilər. Çünki biz çox-çox haqsız, ədalətsiz olaraq çox itirdiyimiz torpaqlar var. Çox itkilərimiz bu mənada çox-çoxdur. Və bizi də bir xalq olaraq ətraf bizi əhatə edən qonşular bizi həmin güc ətrafında sahib, hörmət edib, qorxub. Çünki biz o şəkildə çox güclüyük. Yəni, yaradıcı xalqıq biz. Bizim təsəvvür edin, bütün Qafqaz türkcə adlanır. Azərbaycan türkcəsində yer adları. Bu, balaca şərt deyil ki. Bu, çox böyük məsələdir. Orada ilə erməni adında şey hərflər romanında var. Orta məktəbdə müəllimlər erməni müəllimləri deyir. İndi bunlar qutarıb orta məktəbi avtobusda gəzirlər. İndi İmirxanlı da həmin avtobusda olub. İndi oxuyanda görəcəksiniz. Bu üzü belə gedir, baxır, bütün kəndlər bir-bir çıxır, adamlar bunlara, nə bilim, nənə görüşürlər, aşıqlar çıxır. Bu uşaqlar dəli olur, orada da müəllim var. Hani deyir, bəs sizin dediyiniz Ermənistan? Ermənistan hanı? Bizi böyütdünüz, onun sinifi qutardıq, çıxdıq bayra. Sizin dediyiniz Ermənistan yoxdur. Hansı daşı qaldırırsan, altından türk çıxır. Bu yer, bu yurt, bu dağ, bu kənd. Davi eləyirlər, doğrudan, çünki buna deyir belə. Və bu mənada, xanım, o bizim problemimizdir. Ona görə də ki, əlinə qələm alan qələm əhli bu məsələnin başına dolanmaq.
Amma mənə elə gəlir ki, keçmişdə bir sirr axtarır yazıçılar. Nəyisə, nə hansı bir unudulmuş bir sirrim axtarırlar, hansı bir sözüm axtarırlar, hansı bir məqamım axtarırlar.
O ola bilər, xanım. Nəsə adamın elə bil ki, məsələn, şəxsən mənim də canım elə bir bağlıdır ora. Misal üçün, Qafqazda qoç qəbirləri çoxdur, daş. Bir zaman, hətta bəlkə də mənim nəslim, mənim yaşda olan uşaqlar o şeyin başını qırmağa başladıq. bütün Qafqaz boyu. Çünki yaymışdılar ki, o qoç qəbirlərinin başında qızıl cizlərini örüb. Biz də əlimizə götürüb, yəni bunu kim salmışdı araya, ortaya? Həmin bizi istəməyən ətraf qonşulardır.
Və sizə bir sual gəlirdi ki, yaxşı ki, varsınız, yaşadırsınız ədəbiyyatı, rayonlarda kitab mağazaları yoxdur, bu nə vaxta qədər belə olacaq? Xalq yazıçısınız, bu məsələni ən yuxarı səviyyədə qaldıra bilməzsiniz mi? Sayaqlarla çox qısa vaxtınız qalır.
Bu çox gözəl sualdır, amma hamımız bu vaxtda düşünməliyik. Kitab da yoxdur, qəzet də yoxdur, arada bir yolum düşür rayona, məsələn qəzet axtarıram, kitab axtarıram. Mənə elə gəlir ki, düzələcək bu, yəni belə getməz. Bir şeyimi bununla bitirim ki, su axır özünü durultmaq üçün. Əgər su qaldı, özünü durultmaz. Və bir də var ki, su yolunu tapmasa hopur. Yanları hopur, yox olur. Amma öz çıxırını tapdıqsa, düzdür, əylə ilə tapır çıxırını. Çünki daşa dəyir, dönür yumşağın axtarı. Belə. Ona görə də heç yanda düz çay görməzsə. Azadlı.